en la nuna jaro pli ol 270,000 zlotan subvencion por projektoj flegantaj kulturon kaj tradiciojn de la tatara socio ricevos muzulmana religia asocio en Pola Respubliko, asocio de tataroj de Pola Respubliko, la fondaĵo Tatara Kultura Societo kaj religia muzulmana komunumo en Bialistoko. La rimedoj helpos realigi ĉirkaŭ 20 projektojn ligitajn kun la eldonagado kaj festenoj flegantaj la tatarajn kutimojn. Tataroj, kies historio sur la teritorio de la iama respubliko havas 600 jarojn, konsistigas unu el la plej malgrandaj etnaj grupoj en Pollando. En la lasta popolregistrado la tataran devenon deklaris ĉirkaŭ 2000 personoj. En plimulto ili loĝas en la Podlaĥia Vojevodio. En la lokoj Krušiňany kaj en Bohoniki konserviĝis iliaj lastaj sur la polaj teritorioj lignaj moskeoj kaj muzulmanaj tombejoj.